Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna manfa'un anfa'na bima 'allamtana. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumin fi Falastin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kami dari segala hal yang merugikan kami dan tolonglah saudara-saudara kami khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma aslih lana umurana kula wa aslih lana umurina. Ya Allah, perbaiki urusan kami dan urusan pemimpin-pemimpin kami. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana Allah mencintai hambanya yang mengikuti kandungan dari nama dan sifatnya subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kelemahan seorang hamba, dan jika itu diperbolehkan secara syar'i. Dan kita kemarin telah membahas bahwa Allah itu rafiq yuhibbu rifqah. Allah itu maha lembut dan suka kelembutan. Makanya Allah itu mencintai wanita-wanita yang lembut dan gak suka dengan wanita yang keras, yang kasar, yang arogan, suara tinggi ke suami atau suara tinggi ke pihak lain. Tapi Allah mencintai orang, apalagi perempuan ya, karena perempuan adalah jagonya kelemah lembutan seharusnya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah rafiqu yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala perkara. Kecuali ada dalil yang membenarkan kita melakukan selain itu, tapi hukum asalnya adalah kelemah lembutan. Dan ini pelajaran bagi ibu-ibu sekalian, bagaimana lemah lembut menghadapi suami, bagaimana lemah lembut dalam mendidik anak dan mengkondisikan anak dan mengasuh anak, bagaimana lemah lembut ke asisten rumah tangga, bibi yang ada di rumah, atau driver yang mengantar kita, atau tukang kebun kita jika kita memilikinya, atau security yang menjaga rumah kita atau menjaga komplek kita. Maka hendaknya kita bersikap lemah lembut, tentu saja dengan kadar dan tidak menimbulkan fitnah, tentu saja kalau itu bukan mahram kita. Semua ada takarannya, hadirin. Likulli maqam maqal, setiap tempat itu ada bahasanya masing-masing. Tapi ini yang harus kita alam, jangan sampai jadi wanita yang kasar, yang keras. Apalagi sudah ngaji, sudah belajar dan sudah beriman kepada Allah, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dibutuhkan orang-orang, khususnya wanita, karena konteks kita adalah kajian wanita, wanita yang memiliki sifat lemah lembut dalam kesehariannya, khususnya dengan orang tua, khususnya dengan suami, khususnya dengan mertua, dengan anak, dengan mahram, dengan kakak atau adik, maka kedepankan kelemahlembutan. Maka narifku fi syai'in ila zanah, kata Nabi SAW. Tidaklah kelemahlembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Umanuzi'an syai'in ila syanah. Dan tidaklah kelemahlembutan itu dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak dan mencoreng kondisi tersebut. Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita lanjutkan bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan para ulama kita yang lain. Wa halimun yuhibbul hilma, dan Allah al-halim dan mencintai sifat hilm. Allah al-halim dan mencintai sifat al-hilm. Apa itu al-halim, hadirin sekalian? Sudah kita jelaskan belum hadirin di pertemuan yang lalu? Apa yang dimaksud dengan al-halim? Allah itu al-halim. Al-hilm salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya al-anatu wa tarkul ajalah. Hati-hati dan tidak terburu-buru. Tepat dalam timing. Jadi bukan lelet juga, atau bukan hati-hati dalam arti maju mundur atau ketakutan atau enggak. Tapi semua dikerjakan secara matang gitu lah. Otarkul ajalah, dan tidak prematur, tidak buru-buru, tidak gerasak-gerusuk, tidak kesusu. Itu makanya sebagian pihak menyampaikan bahwa atau sebagian mengartikan atau memaknai hilm juga dengan akal sehat, orang yang melakukan sesuatu dengan pertimbangan akal sehat yang matang. Sebagian yang lain, mari kita lihat keterangan para ulama. Al-hilm itu dhabtun nafas wa taba' an hayjanil ghadab. Hilm itu sebagian mengatakan sebagaimana dalam al-mufradat li ragib, dhabt nafas, kemampuan mengontrol diri dan tabiat dari pengaruh amarah dan emosi, itu hilm. Jadi hilm itu kemampuan mengontrol nafsu, mengontrol kebiasaan, mengontrol sikap dari pengaruh amarah dan emosi. Jadi kalau orang mampu mengontrol nafsunya, mengontrol jiwanya, apalagi ketika dia sedang marah, maka itulah sifat al-hilm. Wakilahu ihtimalu adal khalq. Sebagian mengatakan al-hilm juga bisa bermakna kemampuan menahan kezaliman dan keburukan dari pihak lain. Sebagian mengatakan juga at-tumanina inda sauratil ghadab, tetap tenang dalam kondisi panas, dalam kondisi emosi, sebagaimana dikatakan Jurjani. Sebagian mengatakan ta'khiru mukafa'ati dhalim, kemampuan untuk menahan diri dan tidak membalas kezaliman orang secara langsung atau tidak membalas secara langsung atau dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berdekatan. Jadi dia bisa kontrol. Misalnya ada orang nunjuk-nunjuk ibu, caci maki ibu bisa tahan gitu. Dan kalau mau perhitungan sama dia bukan sekarang waktunya. Ah, itu hilang kemampuan itu. Dia bisa nahan, membalas tidak pada saat kejadian atau tidak pada saat itu juga. Atau kalau yang lain langsung, pokoknya gue mau samperin, gue mau labrak. Kalau kita tenang, sabar. Emang kelewatan, tapi bukan saat ini kita samperin dia. Dan kalau kita punya kemampuan itu, maka itu salah satu definisi dari al-hilm. Dan bukan takut. Enggak, bukan takut. Sebagaimana sebagian berlindung dengan hilm, padahal dia takut. Emang dia gak berani balas gitu loh. Tapi mau tenang, jangan-jangan sekarang. Oh, bijak banget ya. Bukan bijak, dia takut. Ini dia gak takut sama sekali. Tapi dia pertimbangkan untung ruginya, plus minusnya, dampak yang akan ditimbulkan kalau saya bereaksi pada hari ini. Jadi kalau bahasa kita, hilm itu dalam definisi ini ya, bukan orang yang sumbu pendek. Nah itu. Gak sumbu pendek dia. Jadi bukan tipikal petasan cabai rawit. Ya, pernah main petasan cabai rawit gak dulu? Mas Hafiz pernah, Mas? Gak pernah? Langsung khataman Quran gitu orang nonton. Beda memang masa kecil kita ternyata. Cabai rawit kan pertama jangan pakai korek ya. Yang kedua pakai apa? Kalau pernah main? Enggak ketawa, anak baik. Enggak pernah main. Penyamera itu pakai obat nyamuk. Iya. Kalau pakai korek, langsung meledak di tangan kita. Itu. Pakai obat nyamuk. Ya, enggak apa-apa, bagus lah. Dijaga dari sama Allah dari kecil. Pakai obat nyamuk. Biar apa? Biar ada jeda beberapa detik sebelum meledak. Itu pun cepat kan. Semua langsung lempar. Nah, jangan kayak begitu. Jangan diprovokasi langsung meledak gitu loh. Kalau kita masih kayak petasan, apalagi petasan cabai rawit, waduh. Berarti kita belum hilang. Gitu lah Mas. Pertama kali saya tuh pakai itu, pakai korek, meledak langsung depan muka. Gitulah, nggak usah dicoba Mas. Jadi sekali lagi itu apa namanya, jangan jadi sumbu pendek lah. Tenang, sabar gitu loh, nggak langsung terprovoke. Nggak bisa diprovokasi lah itu, hilm itu. Jadi bukan sumbu pendek, nggak gampang diprovokasi. Lalu yang berikutnya juga ada yang mengatakan, seperti dibawakan Ibnu Hibban, ismun yaqo ala zammin nafsi anil khuruji indal wurudi alaiha diddu ma tuhibbu ila ma nuhi'an. Jadi hilm itu kemampuan dalam mengekang nafsu. Kemampuan dalam mengekang nafsu. Jadi itu hilm. Jadi intinya semuanya sama aja. Intinya kematangan, kedewasaan. dalam berbicara dan dalam bertindak. Dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Gak dikendalikan oleh emosi. Gak dikendalikan oleh faktor-faktor lain. Gak diprovokasi orang. Gak gampang dibisikin dalam tanda kutip. Quote-unquote. Dan ini penting. Dan Allah mencintai orang yang punya sifat itu. Nah ini PR banyak wanita hadirin. Seringkali gampang terpancing. Makanya sebagian ulama mengatakan, apa hikmahnya? Kenapa talak itu dari pihak suami dan dari lisan suami? Kenapa hulu itu gugat cerai dari pihak istri, tapi nggak bisa langsung jatuh? Di ACC dulu sama suaminya atau sama Pak Hakim. Kenapa talak nggak di lisan istri gitu? Sebagian ulama mengatakan, karena kalau di perempuan, sebagian wanita itu nggak bisa kontrol dirinya, apalagi pas lagi marah, dikit-dikit minta cerai, kita cerai aja, kita pisah aja. Berbeda dengan apa namanya, dan ini bahaya buat rumah tangga. Padahal konflik itu potensinya cukup sering dan cukup besar dalam rumah tangga. Kalau dikit-dikit cerai, ya habis. Apalagi talak cuma 3. At-talaqu marratan. Talak yang boleh rujuk hanya 2 kali kata Allah. Talak yang 3 gak ada rujuk lagi. Sedangkan sebagian wanita itu sangat responsif. Khususnya dalam kondisi konflik, dalam dinamika terjadi pertengkaran rumah tangga, dikit-dikit cerai aja. Udah pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Gitu. Pokoknya aku mau cerai gitu. Kalau kamu jantan, ceraikan aku. Kepancing suaminya. Yaudah kamu saya cerai. Tega kamu mas. Gitu. Bisa gitu perempuan tuh. Tega kamu mas. Pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Ayo packing. Jadi kamu benar-benar mau pulangkan aku ke rumah orang tua. Jadi subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Dan itu banyak sekali terjadi. Gak semua. Illa man rahimah rabbuha. Tapi kan seperti itu banyak. Nah ini PR kita belajar. Ini fungsi kita belajar. Apakah kita mau menjadi wanita yang sumbu pendek, apalagi dalam konflik rumah tangga, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit aku gak sanggup, aku udah pengen pisah aja, aku mau pulang, aku mau pergi dari sini. Atau kita ingin menjadi wanita yang matang, yang halimah, yang bijak, yang semuanya dipertimbangkan, semua diperhitungkan, al-anah, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Nah ini yang perlu kita renungkan dan tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin yang memuliakan, ini dikembalikan kepada kita. Bahkan para ulama memberikan sebuah bantuan kepada kita. Kalau kita mau jadi orang bijak tuh, atau dalam merespon sesuatu tuh gimana sih? Dijelaskan oleh Ibnu Hibban, dibawakan Ibnu Hibban dalam kitab Raddatul Uqala. Kata beliau, awalul hilmil ma'rifah. Langkah pertama dari hilm, kalau mau jadi orang bijak, jadi orang matang, itu ma'rifah. Dia harus tahu dulu. Harus tahu duduk persoalannya. harus melihat secara utuh, komprehensif. Al-hukmu ala syai'in faru'an an tasawurihi, menghukumi sesuatu itu adalah gambaran setelah kita tahu masalahnya secara utuh gitu. Jadi bukanlah orang yang bijak kalau langsung nyerang sana nyerang sini. Bukanlah orang yang bijak judgmental, langsung ngejudge tapi gak tahu sebenarnya duduk masalahnya apa sih. Aku udah emosi aja. Oh, itu bukan orang hilm. Hilm tuh harus ma'rif, harus tahu dulu, harus baca. Teman kita datang curhat tentang masalah rumah tangganya, jangan langsung disimpulkan berarti laki lo gak beres. Tenang dulu. Anda kan belum dengar dari suaminya, Anda baru dengar dari firsa istri. Anda belum dapat ma'rifah secara utuh. Ini konflik dua pihak. Kalau mau dapatkan ma'rifah, kita harus dengar dari kedua belah pihak. Gak bisa dengar dari satu pihak langsung simpulkan ma'rifahnya belum utuh. Atau kita dengar teman kita apa curhat atau bicarakan hal negatif tentang teman kita yang lain, atau si A atau si B atau si C, lalu kita langsung telan mentah-mentah lalu kita simpulkan, maka kita bukan wanita yang halimah. Bukan. Wanita yang hilm itu ma'rifah. Dia tahu dulu apa, dia baca dulu petanya dan dia tahu ilmunya. Makanya tsumma tasabbut. Lalu kedua, dia lakukan cross check. Kalau ada teman kita menceritakan rumah tangganya, jangan buat kesimpulan sampai Anda dengar dari suaminya. Anda harus cross check. Kalau Anda membuat sebuah kesimpulan, atau ya masa nanya sama suaminya, ya jangan ikut campur kalau demikian. Atau jangan menjudge. Boleh kasih nasihat, tapi nggak bisa secara utuh. Atau kita kasih catatan. Kalau benar apa yang kamu sampaikan, maka langkahnya begini, begini, begini. Kalau benar ya, kamu sampaikan. Wallahu ta'ala. Jadi lo gak percaya sama gue. Gue bukan gak percaya sama lo. Tapi kaidah dalam sunnah Nabi SAW, kalau ada dinamika antara dua pihak, Nabi SAW minta kita dengar dari dua pihak. Jangan dengar dari satu pihak. Jadi harus tersebut. Orang yang matang dan dewasa, yang bijak itu, dia akan dengar dari, dia akan cross check, dia akan panggil dulu, dia akan dengarkan apa yang terjadi. Gak langsung disimpulkan. Udahlah, gak usah banyak bicara. Udahlah, jangan banyak alasan. Lo pasti gini-gini. Sabar dulu. Anda gak dengar secara utuh, Anda baru dengar dari satu pihak. Dan seterusnya. Untuk sebagian pihak bilang, udahlah pokoknya, gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Ini kurang update orang kayak gini. Hari gini, itu asap ada, apinya gak ada. Dan bisa jadi apinya artificial. Bisa. Hari gini, apalagi ada AI, artificialnya, semua bisa dibuat. Walaupun gak ada api, asapnya bisa kabut hari ini. Jadi kurang update. Kalau dulu mungkin lah. Tapi kalau sekarang, enggak. Udah jangan berkelit, pasti gak mungkin ada asap, kecuali ada api. Gak harus demikian, hadirin. Ada banyak asap, gak ada api. Bahkan ada banyak api hari ini artificial, bukan api real. Dan semua gampang dibuat, semua mudah dibuat hari ini. Maka orang yang dewasa, orang yang matang, orang yang hilang, bahkan lebih hati-hati lagi. Gak gampang menyimpulkan. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi harus tasabut. Thummal azm. Orang yang bertekad, orang yang hilm itu setelah harus punya azm, harus punya tekad. Jadi orang yang hilm itu namanya ke orang yang matang, orang yang dewasa, orang yang gak terburu-buru. Semua dikumpulkan data, dicek, semua based on data. Lalu habis itu okay. Kalau kita mau melakukan sesuatu, mau melangkah, azm, tekadnya itu kuat. orang-orang yang matang dan dewasa itu kalau mengerjakan sesuatu itu dia nggak punya opsi berhenti di tengah jalan. Atau ya coba 1-2 langkah dia nanti kita enggak. Orang-orang yang matang dan seterusnya. Tapi juga orang yang matang itu kalau memutuskan oke okay, kita kerjakan sesuatu atau kita lakukan sesuatu atau saya akan bantu Anda dan seterusnya, itu dia akan bantu dari hulu ke hilir. Dia akan selesaikan itu. Dia akan jalani proyek itu dari A sampai Z. Kan itulah azam. Azam itu adalah tekad untuk memulai lalu menjalani proses dan menyelesaikan, itu azam. Kalau seorang wanita yang punya hilam, yang halimah, menikah, itu artinya dia bertekad masuk ke pernikahan lalu dijalani dan dia akan selesaikan itu. Dia gak dikit-dikit gue nyerah, dikit-dikit gue udah gak sanggup, baru kayaknya kita pisah aja. Wanita yang halimah gak bilang demikian, kecuali kalau dalam kondisi di mana Allah perintahkan untuk berpisah. Misalnya pasangannya murtad. Na'udzubillah atau na'udzubillah. Atau dalam kasus-kasus yang terdapat dalam ilmu fikih. Tapi kalau dia masih bisa perjuangkan, dia masih bisa bertahan. Dia enggak itu. Makanya setelah azam berikutnya apa? Thumma tasabbur, thumma sabar. Jadi setelah azam itu sabar. Dia akan sabar. Dia akan sabar. Dia akan sabar. Jadi dia akan sabar. Orang-orang matang itu sabar-sabar. Enggak mudi gitu. Enggak mau lagi dan enggak ini lagi, tidak. Tapi dia akan jalani hal tersebut. Apa bedanya tasabur dan sabar? Kenapa tasabur lalu sabar? Ini seperti hadis Nabi SAW loh. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang tasabur, Allah kasih kesabaran buat dia. Jadi tasabur itu effort atau upaya untuk bisa sabar. Dan menjadikan sabar menjadi karakter. Nah itu. Kalau sabar udah menjadi karakter, jadi sabar. Jadi kalau jadi karakter, sabar. Orang yang sabar gitu. Jadi orang yang sabar itu salah satu karakternya sabar. Nah untuk bisa sampai jadi orang sabar, Anda harus jungkir balik dulu. Berjuang. Melatih. Menahan. Nah proses perjuangan itu tasabur. Nah orang-orang yang matang itu, orang-orang yang dewasa, wanita-wanita yang hebat-hebat, yang matang-matang, yang dewasa-dewasa, yang halimah, itu proses. Jadi orang sabar itu. Jungkir balik itu maksudnya. Makanya butuh azam pertama. Dia butuh azam. Dia butuh tekad yang kuat. Karena dia akan mengalami turbulensi kehidupan. Akan goncangannya berat. Nah, selama goncangan, dia harus tahan. Sampai sabar tuh menjadi karakter yang gak bisa dipisahkan dengan dia. Gitu. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Gitu. Setelah itu apa lagi? Masih ingat kan dari awal? Yang pertama tadi apa? Ma'rifah. Yang kedua, tasabut dulu. Cek, double cross check. Cek data, datanya valid atau enggak. Terus segala macam. Terus yang berikutnya, azam. Punya tekad yang kuat. Lalu, tasabur. Tasabur dulu. Tasabur. artinya memperjuangkan kesabaran. Lalu habis tasabur, asobar, baru sabar. Lalu habis sabar, arido, baru naik kelas lagi, rido. Dari plong gitu orang. Jadi plong. Jadi hidupnya tuh rido aja sama apa yang Allah takdirkan. Nerimo gitu, legowo, nerimo gitu. Itu poinnya. Jadi itu kalau udah level itu udah canggih lah coba. Tapi untuk sampai level ridho, sabar dulu, latihan sabar. Bedanya sabar sama ridho apa? Sabar tetangga samping kanan, mas ridho samping kiri Pak Ustaz. Nah, bukan. Apa bedanya sabar sama ridho? Kalau sabar itu apa? Sabar itu sabar Pak Ustaz. Kalau ridho, ya ridho. Sabar itu masih ada ganjelan, masih ada yang ditahan. Namanya juga sabar, kan imsak. Jadi masih ada yang ditahan-tahan, masih ada yang ngeganjel gitu. Aduh, sebenarnya gue pengen sikat tuh orang, tapi ya gue tahan deh, itu sabar. Ridho nggak ada yang ganjel, plong gitulah, plong. Hidupnya plong aja. Gitu hadir. Jelas ini. Habis itu apa lagi jemaah? Udah selesai belum? Thumma samtu, diam. Jadi orang-orang wanita yang hilm tuh gak banyak bicara. Gak cerewet. Gitu. Mohon maaf nih. Gitu. Tapi ini kata para ulama. Tapi bukan berarti gak boleh ngomong juga. Bicara sepenuhnya tapi lebih banyak diam. Perhatikan. Gak berkuar-kuar gitu maksudnya. Bukan cerewet. Cerewet seorang ibu yang positif ya. Yang ngarahin terus enggak. Ibu-ibu harus memang banyak bicara sama anak-anak. Tapi bukan yang bukan cerewet yang annoying gitu loh. Dan gak berkuar-kuar, gak pamer, gak segala macam. Gue lagi kerjain ini, blablabla. Enggak. Orang-orang yang matang, orang yang bijak, lebih banyak diam. Tapi kalau dia harus bicara, dia bicara. Bijak. Dia lebih banyak kasih bukti dengan karya. Daripada bicara sana, bicara sini, itu sekarang gak diam. Asam tuh. Ya penting. Asam tuh. Terus dia gak... Pokoknya hidup gue tersiksa parah, hidup gue blablabla, memang dasar tuh laki-laki segala macam. Enggak, sama. Makanya wanita yang bijak dan matang, dia enggak bicarakan masalah rumah tangganya. Kecuali kepada orang-orang tertentu, orang berilmu. Untuk menyelesaikan. Dan dia enggak bangun framing bahwa dia terzolimi dan yang salah suaminya, dia enggak lakukan itu. Dia orang-orang yang dia cuma orang-orang bijak, orang-orang yang matang, dewasa, mereka diam kecuali di momen yang harus bicara baru mereka bicara. Dia nggak ini, dia nggak harus ini, dia nggak harus itu, dia nggak cari simpati, dia nggak cari itu segala macam, dia diam. Gimana? Oke gak jadi hilang? Cukup? Belum? Satu lagi? Masih satu lagi? Apa satu lagi? Kata Ibn Himan, Al-Igdo. Al-Igdo. Apa itu Igdo? Al-Igdo itu حمزة غين ضاد ألف حمزة هي إقضاء. إقضاء itu التجاهل السكوت الصبر على الأذى. Tiga hal, tiga unsur. Tajahul itu apa enak bahasa Indonesia tajahul? Iya betul ya, bahasa Arabnya aku gak ngerti Pak Ustaz, suruh terjemahin pakai Indonesia lagi. Aduh, astagfirullah. Tajahul itu pura-pura gak tahu dalam konteks positif. Kan dari jahal, jahal itu kan gak ngerti. Kalau tajahul, sebenarnya dia tahu, tapi dia pura-pura gak tahu. Tapi dalam interim positif, dalam konteks yang positif. Gitu lah. Dia tahu misalnya temennya lagi jadi bahan omongan satu sekolah gitu loh. Dia kan teman-temannya biasa aja, kayak nggak tahu gitu loh. Ada dia nggak bilang kenapa sih orang-orang ngomongin lo atau emang ada apa sih, nggak ada itu. Dia pura-pura nggak tahu untuk membuat temennya tuh nyaman gitu loh. Kan pada saat itu banyak orang tuh nggak pengen ngapain sih nanya-nanya segala macam. Dia pura-pura nggak tahu aja. Tajahul itu salah satu bentuk tajahul. Jadi pura-pura gak tahu dalam konteks yang positif. Atau tagoful gitu lah. Tagoful gitu. Pura-pura, bukan pura-pura ya, bersikap seolah-olah lalai. Padahal dia gak lalai. Dia biarkan. Itu poinnya. Makanya ulama mengatakan dulu qult laisal ghabi bi sayyidin fi qaumihi lakin sayyida qaumihi al-mutaghabi. Orang yang bodoh itu bukanlah pemimpin dalam kaumnya. Artinya orang bodoh enggak bisa jadi pemimpin. Tapi pemimpin sebuah kaum adalah mutaghabi. Punya sisi pura-pura bodoh. Itulah. Pura-pura bodoh. Dalam konteks positif ya. Dan pura-pura bodoh dalam konteks ini tuh kata para ulama risalatu wuddin wa ihtiram. Itu pesan cinta dan respect sama orang. Gitu. Pesan cinta dan respect. Artinya orang kalau mencintai kita, dia akan punya sisi itu. Gak terlalu tagoful atau itu. Contoh yang lain tuh, misalnya orang buat salah. Gitu. Seakan-akan dia tahu siapa yang buat salah. Dia tahu siapa yang ngomongin dia, tapi dia pura-pura ingat aja, baik aja. Makanya kan tadi, ingdo itu tajahul atau tagoful, terus yang kedua sukut, lalu sabar terhadap kezuliman orang atau gangguan gitu loh. Dia tahu nih mbak fulanah yang ngomongin dia di belakang, tapi begitu ketemu mbak fulanah biasa aja. Loh, lu ngomong apa lu sama teman-teman gua? Enggak biasa. Apa kabar Mbak? Baik. Assalamualaikum semuanya. Dan enggak bukan karena takut. Bukan karena hal-hal lain. Dia begini tuh enggak penting aja. Biasa aja. No hard feeling gitu loh. No hard feeling. Itu orang-orang matang tuh gitu. Lo gak tahu apa dia tuh yang jelek-jelekin lo selama ini. Iya gue tahu. Terus kok kayaknya udahlah gak penting lah. Ada banyak pasal lebih penting. Oh itu jahat, oh itu matang. Sukut tinggal bicara. Kayaknya ada apa-apa. Kayaknya ada apa-apa. Orang-orang seperti itu jago-jago. Makanya di level terakhir, ini terakhir, ikhdo itu terakhir. Yang apa yang di yang penting orang tuh itu tadi dia fokus ke hal yang bermanfaat, nggak ribetin gitu, nggak cak korek-korek, nggak pengen tahu gitu. Sebaliknya kan gitu, kita ada banyak di masyarakat pihak-pihak tuh yang apa cari-cari info tentang kita, kita nggak nyaman orang-orang kayak gitu, korek-korek gitu loh. Itu lawan dari, itu menunjukkan dia gak matang. Walaupun usianya sudah usia matang. Makanya tua itu kelaziman. Kematangan itu pilihan. Itu kata. Kematangan itu pilihan. Tapi kalau jadi tua, kelaziman. Orang lazim pas jadi tua. Tapi belum tentu orang yang usianya tua itu matang. Karena itu pilihan. Kalau bisa senyum sih sama dia kan jahat banget sama Tagoful, dan kita lupain aja. Itu apa? Dan itu firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63, apa kata dalam ibadah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan ketawaduan. Dan ketika diajak bicara orang-orang bodoh, qalu salama, dia respon dengan baik, positif. Dia tahu. Dia pura-pura gak dengar. Atau ini segala macam. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan taghaful itu akhlak orang-orang mulia. Kata Al-Hasan Al-Basri, mazala taghaful min fi'lil kiram. Taghaful itu senantiasa menjadi akhlaknya orang-orang mulia. Dari dulu sampai sekarang orang mulia itu pasti punya sisi ini. Nah, dari sini kita tahu wanita yang matang itu enggak mengaudit semua kesalahan suami, enggak taghaful. Itu wanita matang. Ini kamu salah di sini. Kamu tahu enggak, beb? Kamu tuh 3 hari ini udah salah 241 kali loh. Aku hitungin. Itu enggak matang. Justru sebaliknya wanita matang itu misalnya suaminya bilang, aduh mohon maaf ya, aku terlambat lagi nih makan malam sama kamu. Apa tadi itu ada meeting sama klien, sekarang aku gak bisa nolak. Kemarin udah terlambat. Enggak sih, kamu kayaknya gak salah apa-apa. Ya biasa lah dalam kehidupan tuh. Jadi kita makan-makan nih, makan tunggu sampai situ. Kamu gak salah apa-apa. Ah itu taghaful. Itu wanita matang. Kira-kira ibu udah sampai titik itu belum? Insya Allah Pak. Akan ya. Akan berusaha lah. Sebagian Al-Hikmah mengatakan kalau Anda menguasai sifat ini, Anda menyelesaikan setengah masalah kehidupan Anda. Ya. Dan ini menunjukkan ada banyak masalah cara menyelesaikannya tidak diselesaikan. Begitu kita selesaikan, tambah ribet justru itu masalah. Tapi kalau kita udah diamkan dan maafkan, dan gak usah dibahas. Tapi gak semua masalah tentu saja. Makanya kan butuh ma'rifah, butuh kematangan, butuh kemampuan ngebaca, butuh ini dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, jamaah sekalian. Dan waktu udah jam segini ya. Kita buka sesi tanya pekan depan aja insya Allah ta'ala. Di materi ini, karena sayang kita potong. Ini satu materi utuh penting tentang masalah hilm. Kita rekap. Jadi Allah tuh mencintai orang yang matang, yang hilm, wanita-wanita yang matang, yang bijak. Dan langkah-langkah jadi wanita bijak apa aja? Ya, Ibu. Yang pertama, kata Ibnu Hibban, al-ma'rifah. Jadi punya data, punya pengetahuan. Jadi orang, gak mungkin ibu jadi wanita yang matang kalau gak belajar, itu gak mungkin. Gak mungkin jadi wanita dewasa gak belajar. Itu syarat pertama. Yang kedua apa? At-tathabbut, punya culture cross-check. Gak telan mentah-mentah, gak gampang diprovok, gak gampang percaya. Begitu dapat ini, cross-check. Ini valid gak datanya, ini tepat gak, ini A1 apa tidak, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, azam, punya tekad. Wanita-wanita dewasa itu mentalitasnya kuat-kuat. Yang berikutnya, atau sobur, tahan banting gitu. Dan berusaha untuk jadi orang yang sabar. Lalu berikutnya, as-sabar. Sabar menjadi karakternya. Lalu berikutnya, ridho. Ridho. Naik kelas lagi dari sabar jadi ridho. Lalu, asom itu gak banyak bicara. Kecuali yang bermanfaat bagi dia. Wanita-wanita matang dan dewasa gak banyak bicara. Sebaliknya, kalau kita masih banyak bicara, berarti kita gak matang. Lalu yang berikutnya, al-ighdho. Al-ighdho, taghafal, diam, lalu sabar terhadap gangguan atau masalah atau kezaliman. Seakan-akan gak ada apa-apa. Tolong direnungkan, jamaah. Semoga bermanfaat. Dan ini materi penting. Dan lo mencintai. Kalau kita bisa di level itu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita sedikit mengulang atau menekankan yang sudah kita bahas. Sedikit aja lalu kita buka sesi tanya jawab. Dari awal-awal insya Allah ta'ala. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Wa bihamdihi. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.